Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, иначе казано време е за политически некоректно. До 14 часа ще бъдете в компанията на Антон Пиперов, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес ще говорим по основните теми, които се дискутираха тази седмица, а именно предоставянето вече официално на военна помощ за Украйна, а така също и връщането на хартиената бюлетина. Аз мисля да започна с едно историческо припомняне.
Политически некоректно.
На 14 декември 1941 година България обявява война на Съединените щати и Великобритания. Войната става факт, след като мнозинството от депутатите в тогавашното Народно събрание гласуват в подкрепа на това предложение. Тя веднага е наречена символична от управляващите, т.е. ние сме нямали намерение да се бием с англоамериканците, така че гражданите можело да бъдат спокойни. Вероятно, тогавашните управляващи наистина не са искали да се бият с тези, на които са обявили война. Работата е там обаче, че в Лондон и Вашингтон са били на друго мнение. Две години по-късно англоамериканските самолети започват да бомбардират София и редица други български градове. Няколко хиляди наши сънародници загиват, много повече са ранени, разрушенията са огромни. И всичко това в резултат на една обявена от българските депутати война, която са определяли като символична и за която са вярвали, че няма да има никакви последствия. Вероятно повечето от депутатите гласували в подкрепа на тази война нито са изгаряли от желание лично да участват в нея, нито са я одобрявали особено. Е, защо тогава са я подкрепили? Ами много просто, защото такова е било нареждането, спуснато от тогавашните ни геостратегически партньори. Да ви напомня, че в онези години ние сме верен съюзник на хитлериска Германия, фашистка Италия, Япония. Тогава това е бил нашият цивилизационен избор – да бъдем на страната на тристранния пакт. И в онези години сигурно много от депутатите са вярвали, че са на правилната страна на историята. Че цивилизования свят, т.е. нацистка Германия и нейните съюзници, задължително ще победи дивашкия и некултурен Съветски съюз и неговите съюзници. Само дето историята се развила по съвсем друг начин, та се наложило скоро да правим нов цивилизационен избор. Пък след някое друго десетилетие и още един нов цивилизационен избор направихме. И всеки път глашатаите на поредния рязък геостратегически завой тържествено се кълнат. Ето, това е края на историята, няма повече обръщания да правим. Само че едва ли те самите си вярват. Просто изпълняват нарежданията. Сменят се само местата, от които пристигат тези нареждания. Първо е Берлин, после Москва, сега са Брюксел и Вашингтон. В началото на 40-те години на миналия век цивилизационният избор е налагал да обявим война на Съединените щати и Великобритания. А днешният постановява налагането на санкции срещу Русия и изпращането на оръжия за Украйна. С голямо умиление слушах онзи ден как разни правоверни евроатлантически депутати обясняваха колко са горди, че помагаме на украинския народ. Даже разбрах, че някои не били спали от срам, че досега не сме били пратили оръжия. Слушах тези сълзливи речи и бях твърдо убеден, че едва ли на някого от изказващите се изобщо му пука за страдащите украинци. Съвсем друга е тяхната свръхзадача, ако ползвам тук термина на прочутия театрален режисьор и теоретик Константин Станиславски. Истинският им стремеше да изпълнят максимално точно и бързо нареждането, да се отличат като първенци на класа. И тази борба съвсем не е от идеалистични подбуди. Изпълняващите нарежданията си имат съвсем практични очаквания. Да влязат в някое следващо правителство, да получат посланически пост или пък някой грант, когато след време отново се насочат към любимата си НПО дейност, която често да ви кажа е по-доходоносна от политическата. А и си мисля също така, че българските анализатори трябва да престанат с притесненията си дали може да се състави правителство в рамките на този парламент. Може и още как. Ето вие, видяхте евроатлантическата коалиция. ГЕРБ, Продължаваме промяната, ДПС, Демократична България, а да не забравяме и Български възход. Така в лица изглежда последния начин. Десислава Атанасова с Петков и Василев, Делян Пеевски с Христо Иванов и принадлежащите му кози, заедно с супердиологичния Стефан Янев, ми това си е направо коалиция мечта. А ако някой спомене думата безпринципност, новите коалиционери ще отговорят възмутени. Ама как така безпринципност? Ние се събрахме в името на цивилизационния избор, в името на евроатлантическите ценности. А пък аз като чуя как някой управляващ ми говори за принципност, винаги се сещам за прословутата реплика на великия комик Граучо Маркс. Това са моите принципи. Ако не ви харесват, имам и други.
Политически некоректно.
Гост днес в Политически некоректно е лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте.
Да започнем от актуалните неща в парламента, от гласуването за пращането на военна помощ за Украйна. Там видяхме, че една доста стабилна коалиция се оформи. Цели пет партии гласуваха в подкрепа на това решение. Мислите ли, господин Костадинов, че това е една добра коалиция за управление, една бъдеща управленска коалиция?
Ние го заявихме още в първия работен ден на този парламент, че в него евроатлантическата тълпа доминира и не би следвало да има абсолютно никакви проблеми за съставянето на правителство, особено ако американската посланичка, която, както знаем всички в момента, въпреки че нейния мандат свърши, продължава да стои в страната, тъй като целта е да състави следващия кабинет на България, реши да упражни натиск върху партиите от евроатлантическия сектор и просто ги накара да работят заедно. Очевидно е, че това, между другото, вече се случва. Защото без дори да имаме правителство, всички основни приоритети, които американците са се поставили в българската политика за изпълнение от страна на българските власти, се случват. Ето, даваме вече оръжие на Украйна, взе се решение за унищожаването на българския лев. Първото решение, даже още преди да се конституира на Народното събрание, беше да не се кани руската посланичка. Така че общо взето нещата, които американците искат да се случат в България, се случват и то се случват изключително бързо, даже бих казал стремително бързо, което подсказва едно единствено нещо. Съединените американски щати искат война, много сериозна мащабна война, и точно поради тази причина подготвят своя фланг. И общо взето мекия си тил, защото България за тях представлява точно това, един мек и несигурен тил, гледна точка на това, че въпреки че евроатлантическата тълпа доминира в парламента, огромната част от населението не разсъждава по този начин, макар че тук може много да разсъждаваме по темата, защо българите мислят по един начин, а гласуват по друг начин.
Между другото, само тук искам да допълня, понеже има много въпроси към вас и във Фейсбук. Един от хората, които са ни писали, Емил Събев се казва, той пита защо при 80% русофили у нас, русофилските партии имат само 20% парламентарно представителство. Какво е вашето обяснение?
Първо, в парламента няма русофилски партии. В парламента би следвало да има само единствено партии, които защитават българския национален интерес. Ние от Възраждане винаги сме казвали, че Русия не е враг на България, може да не бъде само единствено партньор и съюзник. Ако това прави, която и да било политическа организация русофилска, то тогава в парламента имаме още пет американофилски и една туркофилска, само че никой не използва тези термини за тях. Така че не смятам, че е коректно. По-скоро има нещо друго, което трябва да кажем. 80 и повече процента от българите не смятат Русия за враг и смятат, че тя би могла да бъде само единствено партньор и съюзник на България. От друга страна обаче, от тези 80 и няколко процента, да кажем 60 не отидоха да гласуват, а останалите гласуваха за партии, които пък с най-голямо удоволствие дават оръжие на Украйна. Даже вчера видяхме как една от партиите, които изградиха до някаква степен своята предизборна кампания на това как не трябва да се дава оръжие на Украйна, гласува за даването на оръжие. Даже нейният председател Стефан Янев излезе и аргументира пламенно даването на оръжие, защото по този начин сме щели да получим ново въоръжение, да, което е абсолютна лъжа. Никой не ни е казал подобно нещо и няма и да получим и дори един патрон подарък, както не сме получили за последните 18 години, между другото, откакто членуваме в НАТО.
Е, подарък няма, ще си платим всичко, което си поръчаме. То безплатен обяд няма никъде.
даже бих казал, че няма и да си поръчаме, знаете ли защо? Защото всъщност вчера беше взето едно решение друго, което пропуснахме да кажем, но все пак трябва да го спомня, защото е изключително важно. Евроатлантическата шайка в парламента гласува.
Ама не ги наричайте така, господин Костадинов. Това са народни представители.
Хартияни самолети. Още 8.
Да. Ама някои пък не гласуваха, знаете, въздържаха се някои от хората. От
Евроатлантическия сектор. Някои се въздържаха, да, което е много интересно, между другото. Предполагам, че ще бъдат привикани в американското посолство и ще им бъде четено конско. Ще видим, времето ще покаже. Истината е една обаче. В българската политика ясно се очертаха двата полюса. Единият полюс е гравитиран около Възраждане, които ние настояваме за това България да бъде свой собствен геополитически център и да определя сама своята външна политика. От другата страна са всички останали, които казват, че България няма право да съществува като самостоятелна държава и трябва да бъде управлявана от Вашингтон и Брюксел. Това са всички останали 6 партии в българския парламент. С някои нюанси, временни, конюнктурни нюанси. От тази гледна точка борбата от тук насетне ще бъде, аз го казах и още в предишната кампания, така или иначе идва нова предизборна кампания най-вероятно, от тук насетне борбата няма да бъде за това кой ще ни управлява. А за това дали въобще ние да се самоуправляваме като народ и като държава. Тоест, борбата ще бъде за това дали продължаваме да съществуваме като държава или не. Защото вижте как планомерно върви политиката за унищожаването на българската държава. Миналата седмица се взе решение за унищожаването на българския лев, което между другото беше представено като един изключително прогресивен
ход. За това искам специално да поговорим. Обаче кажете ми сега, докато сме още на тази политическа вълна, мислите ли, както пита един наш слушател, Пламен Петков, смятате ли, че има шанс третия мандат да бъде даден на Възраждане?
Това знае само Румен Радев. Аз мога да кажа от името на Възраждане, като председател на политическата организация, че ние искаме третия мандат. И знаете ли защо го искаме?
Да, кажете.
Защото в крайна сметка този полюс в българското общество, който се представлява от Възраждане, в крайна сметка трябва да получи своето представителство на най-високо институционално ниво. Ние сме готови със състава на правителство. И сме готови да го представим пред българското общество.
Ама дали ще имате нужната подкрепа в парламента, за да мине това,
Това вече не мога да ви кажа. Мога да ви кажа какво случи до момента. Ние проведохме до момента един кръг от консултации, който беше във връзка с идеята на Възраждане да се свика референдум за запазване на българския лев. На тези консултации, които вървяха в продължение на две седмици, ние поканихме всички парламентарни групи. Отзоваха се две, ГЕРБ и Български възход, които категорично отказаха, защото и двете партии казаха, че подкрепят въвеждането на еврото, а другите четири партии, Продължаваме промяната, ДПС, Демократична България и БСП, отказаха да дойдат, като предполагам това е, защото просто пък и не смятат за нужно дори да се говорят с нас. Това обаче не е проблем. Крайна сметка в политиката дори и не говоренето дава ясен знак и ясен сигнал. Ето, ние, примерно, пък отказахме да разговаряме с представителите на ГЕРБ от тяхната контактна група по отношение на съставянето на правителство. Става въпрос за едни от най-така омразните български имена в българския политически живот и, възможно, най-провалените политици. Соломон Паси,
вице-президент
Плевнелиев. Така че ние също отказахме. Това също е жест. Дори не говоренето пак издава символи и показва послания. Въпросът е, че когато ние получим мандат, ако разбира се, президентът реши да го даде на нас, ние в рамките на времето, с което ще разполагаме за съставянето на правителство и провеждането на консултации с другите политически сили, ще кажем ясно и категорично какви смятаме да бъдат политиките на българското правителство, ако то бъде одобрено и ако то се ръководи от Възраждане.
Ема вие сега може да ги кажете без да ви дава президента мандат.
Ние ги казваме, разбира се, и не сме спирали да ги казваме. Само че тогава фокусът ще бъде съвсем друг и съвсем различен, защото вече ще имаме хипотетичната възможност да го направим. Разбирате ли?
Добре, кажете ми, направихте също така, тази седмица беше интересно, този доклад, който вие извадихте на Българската народна банка по повод състоянието на българската икономика и за рисковете за България, ако влезе в еврозоната. После обаче от Българската народна банка казаха, че няма такъв доклад, че такъв доклад не съществува.
Да, така стана, да.
И аз сега малко, аз между другото гледам този доклад, той ми е тук на монитора, има си печат, пише Българска народна банка, има изходящ номер, има и човек, пише с уважение Ани Димитрова, съветник на кабинета на управители, който ви
точно
го е изпратил. И освен това пише, че това се изпраща по за ръка на Димитър Радев.
Точно така. Така, и се изпраща не само до нас, изпраща
до всички парламентарни
групи, както е редно и коректно.
Ама те казват, че няма такъв доклад.
Ами вижте сега, ще ви кажа защо стана така. Първо, нека да припомним на нашите слушатели кратката хронология на събитията. Миналата седмица, след като всъщност беше избран председател на Народното събрание, ние започнахме вече да действаме по отношение на най-важния въпрос, който смятаме, че в момента стои пред България, именно запазването на българския лев. И миналия понеделник имахме среща с управителя на банката Димитър Радев на БНБ. Mm-hmm. В разговора с него той ни каза, че анализът е готов и то всъщност не го каза само на мен, каза го в присъствието на цялата парламентарна група на Възраждане и още съветници от неговия екип, които бяха в страна на БНБ. Но, каза той, не мога да ви предоставя този анализ, защото аз съм само съпредседател на контактната група, която има за цел въвеждането на еврото. Другата страна е Министерство на финансите, представлявана от заместник министър-председателя Пеканов. Ще разговарям с него и ще питам дали е възможно да дадем този целия доклад. Ако обаче не е възможно, това, което мога да направя, и той после го потвърди в залата, защото в края на миналата седмица помните, че имаше изслушване на Радев в парламента, във връзка точно с приемането на еврото евентуално. Той каза втори път, ако не може да се даде целият доклад, ще ви дам само нашата част, която е на БНБ. И в интерес на истината, за негова чест изпълни думите си. Обещаното ние го получихме в края на миналата седмица, като официално ние го получихме по имейла, а официално ни беше предоставено на хартия носител тази седмица в понеделник на 31 октомври. И това писмо, което вие сега току-що цитирахте за нашите слушатели, всъщност ние вчера го разпратихме като отговор на тази лъжа, която беше разпространена от БНБ, че всъщност не сме получили този доклад. Та, за какво става дума? Ние направихме брифинг, на който брифинг в сряда показахме реалното съотношение на нещата и позицията на експертите на БНБ. Докладът е писан от 37 експерти на БНБ. Това не са мои думи. Това са думи на заместник министър-председателя Пеканов, който вчера го казва от парламентарната трибуна. Като тези 37 експерта са изготвили работния вариант, който трябва да бъде утвърден от БНБ. Той, разбира се, не е утвърден, защото такъв все още няма от страна на цялата контактна група. Тук, разбира се, говорим за Министерството на финансите, само не за БНБ. Но то няма как да има друг доклад, защото този в крайна сметка е докладът, който е предоставен за одобрение. Сега, решението за еврото обаче, за съжаление, ще бъде политическо. В този доклад, който е предоставен от 37 експерти на БНБ, едни от най-добрите български финансисти, се казва ясно и категорично. Влизането на България в еврозоната е смърт за българската икономика и смърт за българските финанси.
Ама защо ми се струва, че защото да, това, което вие сте получили, този текст не е одобрен от управителния съвет на БНБ. Мисля си, че в този текст, който ще бъде одобрен, няма да пише такива неща.
Ето тук вече е много интересно. Това, което казвате, нека пак да добавим. Той не е одобрен, защото официално не е разглеждан. Не, че не е отхвърлен. Не, че е отхвърлен. Нали? Смисъл, не е одобрен, не означава, че е отхвърлен. Просто официално все още не е приет. Сега, ако обаче решат да приемат някакъв друг вариант, това вече ще означава фалшификация на числа и данни, защото целият доклад не е обоснован с общи приказки и политически говорения в стил да живее Брюксел и евроатлантическия сговор, а е оправдан само единствено на базата на числа и факти. Пак казвам, това е доклад, зад който стоят 37 експерти от най-добрите финансови среди на България.
Вчера господин Пеканов каза, че имало и други експерти, които били на друго мнение.
Вчера господин Пеканов, между другото, каза нещо, с което искрено разсмя цялата зала. Той ни каза, вие от Възраждане, защо се консултирате с съмнителни чужди експерти от Вашингтон, имайки предвид Нобеловия лауреат, професор Джозеф Стиглиц, Нобелов лауреат по икономика, и професор Стив Ханке, един от най-големите световни експерти за неуспелия докторант, вечният студент Пеканов, който не знам дали е завършил. Тези хора, Джозеф Стиглиц и Стив Ханке, са съмнителни външнополитически консултанти. Мисля, че това просто, как да кажа, беше някакъв много смешен епитаф на цялата вчерашна дискусия, която имахме с тези хора. Истината е, че с темата за еврото ние тепърва започваме да разговаряме, защото ако те си мислят, че ще успеят тук така да погребат българския лев, просто няма да стане. Ние изчерпахме първата възможност, която ни дава Конституцията и закона за референдумите, а именно да съберем 48 подписа в Народното събрание. Видя се, че няма да ни подкрепят. Ние имаме 27 подписа, другите 21 няма да ги получим. Всички отказаха, включително и БСП, които пък най-интересното е, че БСП по принцип уж искат също като нас да се запази лева, но отказаха да ни подкрепят както за референдума, така и още по-интересното, ние изготвихме конституционна жалба. Т.е. изготвихме жалба до Конституционния съд, с която да се обърнем към Конституционния съд по отношение на взетото решение, което беше гласувано от парламента за унищожаването на българския лев. БСП отказаха да ни подкрепят за това, въпреки че на думи твърдят, че са против въвеждането на
еврото. И от тук какво следва сега? Какво ще правите от тук насетне?
Следващата стъпка, която ни дава както Конституцията, така и закона, е да се обърнем към президента на републиката, когато следващата седмица, вероятно трябва да бъдем поканени следващата седмица на консултации за съставянето на завръчването на мандатите. Както знаете, процедурата върви, макар и доста бавно. тогава, когато отидем на консултации при него, аз вчера го казах и днес ще го кажа още веднъж, ще се обърна към Румен Радев с призив да свика той референдум, защото законът му дава това право. Ако и той не откликне на нашия призив, тогава не остава вече третия вариант и ние сме готови за него в интерес на истината, подготвяме се. Ако Румен Радев откаже и той да свика референдум, тогава ще направим инициативен комитет. Има вече подготвени хора, финансови експерти, специалисти, анализатори, граждански специалисти, разбира се, натъртвам, не говорим за политически лица, които да съставят инициативен комитет и да започнем да събираме подписи, като сме си поставили за цел да съберем 500 000 подписа и да свикаме референдум по третия възможен път, който ни дава Конституцията, именно с подписка на българските граждани.
Добре, сега да поговорим за още един законопроект, който Възраждане внесе и който също предизвика много дискусии и много силен отпор. Става дума за вашия законопроект за чуждестранните агенти. Най-силният отпор идва от хора, които казват, че по този начин вие застрашавате свободата на словото, искате да сложите намордник на свободното слово, на професионалните медии, на независимите медии, като ги обявите за чуждестранни агенти, защото получават чуждо финансиране.
Най-интересното е, че когато ние внесохме този законопроект, господин Волгин, дори не го обявихме по медиите. Просто трябва да ви кажа, че ние за последните две седмици сме внесли 16 законопроекта. И продължаваме да работим по нови. Това са както такива от стария парламент, върху които сме работили, сега доусъвършенствахме, така и нови, които внасяме и върху които работим. Времето ни притиска, така че буквално всяка седмица ние внасяме по няколко. Когато внесохме законопроекта, не сме го пускали по медиите, защото предварително го бяхме казали още преди 2-3 седмици. Вие помните тогава, че ще внесем такъв законопроект. И тъй като когато Възраждане каже нещо, то се случва, ние го направихме и продължихме нататък. След този законопроект внесохме още 3, но най-интересното е, че аз съм я останах изненадан от реакцията, защото първо, многократно сме казвали, и сега ще използвам отново възможността, предоставена ми от вас в национален ефир, да го кажа за енти пореден път, че ние всъщност на практика преведохме един чуж закон. Преведохме американския закон, който се казва Закон за регистрация на чуждестранните агенти.
Този още от 30-те години. Нали от 30-те години беше този закон?
Той от 38 година. Да. Между другото, парадокса, знаете ли какъв е, че този законопроект е приет заради дейността на един българин. Основно заради един българин е приет. Става въпрос за бащата на Георги Пирински, който също се казва Георги Пирински. И който в 30-те години развива изключително мощна профсъюзна дейност. Той е бил, така да се каже, много влиятелен политик тогава. Може би най-влиятелният български политик в щатите някога стигал до такава височина, който създава много мощен профсъюз, зад който обаче ФБР разбира, че стоят съветските тайни служби и получава финансиране. И за да могат да изсветлят дейността на този профсъюз, който формално действа за защита на работниците, на практика издига скрити комунистически призиви тогава. Този закон е прият от администрацията на Франклин Делано Рузвелт, тогава президента на Съединените американски щати, от тогава действа без спиране.
И вие едно към едно ли го преведете?
Законопроектът предвижда едно много простичко нещо. Всяка една юридическа личност, или партия, или гражданска организация, или медия, която упражнява дейност, свързана с отплътняване и представяне на политически и неполитически, каквито и да било други граждански тези, в общественото пространство в България, и получава финансиране от чужбина, да се регистрира като чужд агент. Защото, когато получава финансиране от чужбина, позицията на тази партия, медия или фондация няма да е нейна. Тя ще изразява позицията на държавата, която е финансира. Така е в Съединените щати. Така искаме да бъде и в България. Но се оказва, че най-големият отпор срещу американския закон дойде от американските медии в България. Капитал, Клуб Z, Дневник, Медия по Свободна Европа, Deutsche Welle и каквото още се сетите.
Ама защо ги наричате американски медии?
И други присъдружни български медии започнаха да крещят, че това е, забележете, руски фашизъм. И аз останах изключително изненадан. Как така един американски закон се оказва руски фашизъм? Значи, когато американски закон действа в Съединените щати, това е еманация на демокрацията. Когато обаче същия американски закон бъде приложен в България, това вече е руски фашизъм. Разбирате ли за каква шизофрения говорим?
Добре, но вие мислите ли, че този ваш законопроект ще се превърне в закон? Аз си мисля, че едва ли и повечето депутати ще го подкрепят.
Няма да бъде приет, моля ви се, все пак България е управлявана пряко от американците. Те няма да позволят това. Вижте, както се казва, това, което е позволено на метрополията, не е позволено на колонията. Нали разбирате, че с този инструмент ние фактически ще демитологизираме и ще демаскираме всички медии, представящи се за свободни и независими, а всъщност на практика утвърждаващи американската политика в България. И много лесно може да видим кои са те, защото реакцията на всички тях, които, как така, примерно да кажем, в определени медии български, никой не се притесни от това, че ще има такъв законопроект. Притесниха се тези, които получават финансиране от чужбина. Започнаха дори да разпространяват фалшиви новини. Как видите ли, всеки един, който получавал пари от своите роднини в чужбина, щял да трябва да се регистрира като чуждестранен агент, което е абсолютно невярно, защото просто няма такова нещо.
А съжалявате? Пък... дали се... Да, кажете.
Да.
Исках да ви питам, дали съжалявате за онзи път, за онази пресконференция, когато си тръгнахте, защото не искахте на нея да присъстват представители на определени медии?
Съжалявам, да. Съжалявам, че не го направих много по-рано. Защото трябва да има хигиена в общуването и защото трябва да има яснота и чистота в медийното пространство. Да се знае кой какви интереси защитава и кой на кой бок се кланя. Защото не може една американска медия да идва и да представя своята позиция като позиция на българското гражданско общество или като българска гражданска позиция. Нека да стане ясно, че това е позицията на американското посолство. Между другото, те още от самото начало започнаха да обясняват как ние всъщност ще ли да предложим в този закон да се забраняват медии. Нищо подобно. Аз съм последният човек, който ще иска да се забрани каквато и да било медия. Макар че това не са медии, това са пропагандни канали. Но все пак, да използваме този условен термин за тях. Аз ги чета и смятам, че всеки един друг човек, който иска да се запознае с американската гледна точка, също трябва да ги чете. Както чета и руските медии. И когато имам глава на раменете си, каквато смятам, че има по-голямата част от нашите сънародници, мога да си направя сам преценката дали американската пропаганда ми казва истината или руската пропаганда ми казва истината, защото истината в крайна сметка винаги е по средата и ти когато гледаш и двете гледни точки, можеш да я намериш. Но когато виждаш само едната, няма как да стане. А още по-лошо е, когато самата тази наша уж българска гледна точка представлява на практика американската. Ето защо това нещо, което ние предлагаме, е много простичко. Нека да си работят, нека да си сеят своята пропаганда. Но на всеки един техен материал да пише отгоре ясно и категорично. Тази статия отразява позицията на правителството на Съединените американски щати. Точка по въпрос.
Е, може би не отразява точно позицията на правителството на Съединените американски щати, а на някаква част от него, защото знаете, и там няма един на позиция.
Добре, добре, така да бъде. Може да бъде правителство, може да бъде, да кажем, позицията на съответната институция, която ги финансира, да кажем на Фондация Америка за България. Но когато в медията е финансирана пряко от американското посолство, защото има такива случаи, в България имаме, имаме физически лица, журналисти, които са пряко финансирани от американското посолство. По най-различни проектни линии, разбира се. И си представете какво би станало, ако имаше такива журналисти, които бяха финансирани от руското посолство. Те щяха да бъдат вкарани по затворите, разбирате ли? И се оказва така, да вземаш пари от американците е проява на демократичност и на плурализъм, а пък ако случайно вземеш пари някакви от руснаците, това вече е проява на фашизъм, което най-малкото е смешно. Да не говорим, че дори ако имаш един такъв подобен случай, той ще бъде разнасен. Вие помните, че имаше една много така... много печално известна особа в българската политика. Тя мина като метеор през българския политически небосклон. Лена Бориславова, бившата шефка на кабинета на бившия министър-председател Кирил Петков, която веднъж излезе в телевизия някаква и каза нещо, че видите ли, руснаци се давали по 4000 лева на журналисти и медии да говорили руската гледна точка. Това беше отразено навсякъде, абсолютно безкритично. Никой не го постави под съмнение. Започна да се говори. Даже започнаха да се правят списъци с хората, които получават тези пари. Започнаха да бъдат сочени с пръст. Имаше призиви към Гешев да ги разследва. Какво прави Дан, защо Дан спи и така нататък. И всичко това нещо на базата на приказките на една жена. Точно като в приказката една жена казва на пазара.
А, не, една
от другата
жена.
Страна
не,
виждаме, от другата страна виждаме изнесени милиони. Аз ще ви припомня, че Възраждане пусна в началото на, всъщност в средата на тази година, един сигнал от повече от 300 страници документация за финансирането на юридически лица, медии, неправителствени организации и партии от страна на Фондация Америка за България и Американското посолство, което представлява пряко нарушение на няколко закона в българското законодателство. Не сме получили отговор от Гешев и до сега. Няма и да получим, естествено, то е ясно. Но от една страна имаме фактология, която е със стотици страници, документално доказани даването на десетки милиони левове, за да се купува българската журналистика и да се подменя българското обществено мнение, да се манипулира и фалшифицира. А от другата страна една жена каза. Обаче се оказа така, че мнението на едната жена е много по-тежко и по-обилно и сочно отразено от българските медии, отколкото фактологията от другата страна.
Важното е кой говори, така е наистина. Много ви благодаря за този разговор. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане.
Политически некоректно с Петър Волгин.
малко мнение от социалните мрежи. От Телеграм, Петко Момчилов, всеки начин за гласуване е хубаво нещо, трябва да се гласува не само с машини и хартия, но също така по почтата и по интернет с цел повишаване на избирателната активност. Решението за оръжието е проявление на раболепието пред външните сили и безмозъчността на евроатлантическата шайка в българския парламент. Даването на някакво оръжие на Украйна по никакъв начин не доближава никого до нищо до разрешаване на конфликта. България като суверенна държава има потенциала да работи като посредник между двете враждуващи страни, но и липсват политическите субекти, които да го направят. От Фейсбук Людмила Стоянова. Решението да се прати оръжие в Украйна е поредното клякане пред Запада. Както не ни питаха искаме ли да сме в НАТО, така и сега политиците ни не се съобразяват с мнението на по-голямата част от народа, а то е неутралитет. Калин Константинов. Решението за изпращане на оръжие е престъпно безумие. Влизаме в чужда война и се прощаваме с малкото ни останало въоръжение, което не беше нарязано преди години.
Политически некоректно.
Така, говорим си днес за това, че депутатите гласуваха да бъде изпратена военна помощ на Украйна. Също така гласуваха и да бъде върната хартиената бюлетина. Какво е вашето мнение по тези теми? Добър ден! Заповядайте!
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте, заповядайте!
Благодаря. Много ми е драго, господин Вългин. Най-сетне се свързах. Ами, мнението ми какво е? Ето, същото каквото е мнението на 80% от българите и не знам какво трябва да стане. Изглежда целият български народ трябва да се дигне най-сетне, да се отърве от тази апатия, за да кажем на тези евроатлантици, които сега се опитват да направят и правителство под диктовката на американското посолство, че народа мисли съвсем различно.
А, обаче, чакайте сега. Аз тук ще ви кажа контратезата, на която много пъти я слушам от различни депутати. Те казват, виждате, това тези евроатлантически партии имат мнозинство в Народното събрание. Тоест, много повече хора са гласували за тях. Значи, всичките тези хора са за евроатлантическите неща.
Ами това е толкова, как да го кажа, не искам да обиждам тия същите хора, защото те извъртат нещата така, както им се иска, или просто са много тъпи. Защо? Защото тези, които гласуват за ГЕРБ, аз познавам и такива хора, които даже много агитираха. Те са взели аванси, те са асфалтови фирми, те са администрациите по кметствата, тези, които аз също познавам един бивш офицер, който е от строителни войски и той е за Бойко Борисов и казвам, и аз съм крал, по-като е крал, и аз съм крал. Те са гласували за Бойко Борисов съвсем по други причини, а аз мисля, че някой от тях, ако изобщо се замислят и ако не поставят интереса, материалния интерес на първо място, ще бъдат много разочаровани от Бойко Борисов, от неговото извъртане на 360 градуса сега за Зеленски, за оръжие в Украйна и така нататък. Е, това са истинските причини.
А какво мислите?
Трябва да им ги кажем ние ли? Това са анализатори, които просто взимат много пари и изглеждат, за да изопачават. Но, господин Волгин, може ли, позволявате ли ми да изразя голямата си болка за любимото ми радио и програма Хоризонт?
Защо болка?
Повечето от вашите колеги много обичат НПО-тата, постоянно ни предлагат такива коментари от евроатлантиция, ама те вече, които така са се вживяли, че чак омраза изливат за всичко различно от тяхния така наречен евроатлантически идеал и интереси. И просто радиото вече съвсем повече от две трети от колегите ви много ги обичат тези хора.
Любов, какво да правиш сега?
Не знам дали някой ден те ще се извинят за манипулацията на българския народ. За лъжите. Това са откровени лъжи. Постоянно слушаме лъжи. И все пак искам да припомня, че в Библията пише, че отговаряме до четвърто коляно за действията си. И на вашите колеги, които толкова много ни пробутват тези лъжи, припомням, че и те ще отговарят.
Това с отговарянето ние не можем да знаем. Това са други по-силни неща от нас. Благодаря ви. Добър ден! Заповядайте. Да, вие сте.
Здравейте!
Здравейте!
Казвам се българка.
Добре.
И да, и имам, имам едно притеснение.
Да.
Защото слушам, наблюдавам интервюта от улицата и разни постове в интернет. Всички са много възмутени, всички много протестират срещу решенията в парламента. Ми добре, и аз питам. Аз също съм работещ човек. Също ставам сутрин рано. Живея на 25 км от София. И когато има някаква кауза, която касае българския национален интерес, т.е. в сряда, аз станах в 6 часа, преди работа, отидах, стоях колкото можах да стоя, защото много е лесно да говориш от улицата, минавайки, бързайки, отивайки до кафенето или до пазара, или до някъде друга да си, оправдавайки си, че отиваш на работа. И след това да коментираш. Ама аз съм много против, ама това е много страшно, ама това е предателство. Е, добре, къде ти е позицията тогава? В Барбора не, това не е позиция.
Тоест, вашия патос е, че трябват някакви реални действия, доколкото разбирам.
Ами, не само, да, а може и майките, жените, българските жени, чието синове ще отидат, както е тръгнало да се бият за чужди интереси.
Не дай Боже.
Да не дава Господ, аз съм майка на двама сина. Какво правят тия жени? Какво правят? Мислят, че те ще бъдат заобиколени. Ми не, няма. И имам един риторичен въпрос към вас.
Да.
Защо 2 часа в един ден от седмицата, събота, само има свободно говорене?
А без това? А без това?
Има цензура ли?
Не, не. За Бога, не. Не,
а какво означава?
Не знам. Както се казва, аз мога да говоря само за себе си.
Да, и добре, че ви имаш.
Всеки трябва Благодаря. Да говори за себе си. Благодаря ви и аз. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин Волгин.
Слушам ви.
Офицер от запаса армейския Иван Минчев съм.
Да, господин Минчев.
Не го казвам, че съм офицер от запаса, аз само по запасна линия съм бил офицер. Не го казвам, за да се засилвам, но да се отчете мнението ми.
Mm-hmm.
Това, че някой е взел решение да застане на оня юдейн на страната Зеленски, ние влизаме в жестока война. Ние влезнахме. Той е народ, защо спи господин Волгин? Ние в момента сме на прицел. Това е последната идиотия в България, която може да стане.
Е, ма нашите управляващи да казват друго. Те казват, че това са евроатлантически ценности.
Ако украинците не бяха подкрепени до сега от разни американци, от разни натовци, тази война отдавна да е свършила. Отдавна да сме забравили за нея. Това, което в момента, че народа спи, българския народ, за голямо съжаление, вече от час, от който съм и аз, спи и ще се събуди, когато ни изгърмят тук ядрени попадения и тогава ще се осъзнаеме. Да пази Господ да не се случва.
Да пази Господ, наистина. Благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Здравейте, господин Волгин!
Здравейте! Да.
Малко ми е трудно да кажем инженер Николай Кирилов,
да,
от София.
Приятно ми е, слушам ви.
Въпреки, че първото ми име не е инженер.
Предположих, да.
Да, но не знам какво да ви кажа обсъжето, защото значи, вие защо, господин Волгин, много ви уважавам като журналист, не се прекръстите сега изведнъж господин Донски.
Ми не искам.
Не може някаква граница да се сложи.
Добре, може ли да говорим за нещо сериозно? Примерно, ето за оръжието за Украйна. Какво мислите?
Оръжието за Украйна нито съм за, нито съм против. Но никой не праща оръжие някъде, където иска да има тия. Няма начин. Така.
Ема защото ни казват, че ние като пращаме оръжие, това ще допринесе за идването на мир.
Това това са пълни глупости. И един там човек от Кремъл, дето не на какво помитят президента на Русия, той си постигна целите. На всички е ясно. И добре, че в България не се случва същото, което се случи там. Просто огромна, не, огромна глупост. 10% от народа казва, че са руснаци и искат да живеят в Русия. Това било някакъв измислен референдум. Така. Но преди 10-15-20 години референдума в Косово не беше измислен.
То нямаше такъв. Нямаше референдум. Просто Косово си реши и си се отцепи.
Имаше ли референдум, когато бомбардираха Белград?
Той за това също няма нужда от референдум. За бомбардировки особено няма нужда от никакви референдуми. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
Ало?
Да.
Господин Волгин?
Да.
Вие чухте некъде словашките C-300 да са били употребени в Украина. Опраскаха ги още на полската граница руските ракети. Същото се стане и с нашето оръжие, къде го даваме. Ще стигне до румънската граница и там влезе ли в Украина, ще ги опраскам. Аз друго би се обърна към посланника на Украина. Господин посланник, вас не ви е неудобно политиците, българските доброжелатели да ви предлагат раздясно оръжие. И то го обявява за това раздясното оръжие да вземе на Украина, да се освободим и да вземе хубаво. И това, аз не знам, господин посланник, как го приемате. Не е ли обида за вас да ви дават негодно оръжие и да забият гърдите нашите политици, че са дали нещо? И да ви кажа за хартината бюлетина.
Да, кажете.
Аз ви предлагам да проведем една инициатива. Да въведем машиното гласуване на се. Никой не говори да въведем машиното, а всички за хартината. Айде да въведем всичко само машинно. Такива да станем инициатори.
Той сега е само машинно в секциите на пристанище.
Друго сега за машините.
Да.
Непрекъснато ни говорят, че забранени там по Запада. Нашите машини съвсем друга имат вкаран там, как го казва,
софтуер,
никой се сбъркам, нека глупости, за разлика от западните. Западните са свързани директно. Там няма застъпници, няма такива. Само да регистрира си гласува, вкарва с картата и в централната вече там изчислителният център знае даже в момента кой е спечелил, кой не е.
Те даже още преди гласуването знаят кой е спечелил.
Какво става в това? И затова аз гледам толкова настоятелно, искат ГЕРБ и това 3 дена да ги едат, да гледат да се бъркнат в софтуера.
Добре, благодаря ви за мнението. Благодаря и на хората, които се обадиха. Малко мнение сега от мрежите. Атанас Попов. Решението да изнасяме оръжие за Украина е правилно. Да помагаш на жертвата да се бие с окупатора не е лошо, а достойно. Това е борба за мир. Така е. Александър Стоянов. Не смятам за умно решението за изпращане на въоръжение за Украина. За мен това е против интересите на българския народ. Фания Ронова. Решението за изпращане на оръжие в Украина е твърде закъсняло. Можеше да бъде взето още от предишния парламент. Така не само можем да помогнем на една страна, която е нападната от агресор, но и да се отървем от старото съветско желязо, което иначе ще трябва да утилизираме. С последния слушател завършихме разговора, дискусия по темата за гласуването. Именно сега на гласуването и по-специално на машините, на машинното гласуване, е посветен и коментара на Калина Андролова.
Поръба. Изцяло машинното гласуване е ограничена практика в много малко държави, тъй като частичното или цялостно прилагане на машините се сблъсква с пробиви в сигурността. Силните крясъци на продължаваме промяната, че връщането на хартиената бюлетина е крачка назад, не отговарят на фактите. Никъде в Европа няма само машинно гласуване. Икономически добре развити държави внимателно тестваха през изминалите две десетилетия машинното гласуване и се отказаха от него. Машините у нас не са напредък, а закъснял обществен опит. За последните две години България беше подхлъзната няколко пъти по съществени теми. Изобщо оказва се, че политическият ни елит е податлив на натиск и е много лесен за манипулация. Машините дойдоха в България след цветна революция, а с машините се появиха и продължаваме промяната. Една бухалка, управлявана отвън за хаотизиране на пространството и решаване на чужди стратегически задачи, които не съвпадат напълно с националния ни интерес. Машините не премахват купения и корпоративния вод, защото генезисът на тези практики е извън изборните секции. Вместо това, машините внасят допълнителна възможност за манипулиране на изборите. Този начин е по-перфиден и по-невидим от хартиените манипулации. Само няколко процента променен вод са достатъчни, за да изкривят съществено изборния резултат и да се осигури контрол върху политическата архитектура в държавата. Разузнавателните служби и службите по сигурността в две от водещите европейски държави, Германия и Франция, дават своята оценка, че електронният вод, включително машините, не са надеждни и могат да бъдат компрометирани. През 2009 година Конституционният съд в Германия постановява, че ползването на машини противоречи на Конституцията, защото е непрозрачно и непроверимо от обикновените граждани. Колкото до Франция, там машини се ползват частично от 2002 година в продължение на години, но винаги паралелно с хартиено гласуване. Наблюдения на френския отдел за сигурност на информационните системи показват, че около 30% от секциите за електронно гласуване отчитат разлика между положените подписи на избирателите и броя на регистрираните гласове с машините. Някои френски политици наричат машините «машини за измама». Интересен е случаят в Нидерландия. През 2006 година една група от експерти, която изразява масовата съпротива в обществото срещу машинното гласуване, демонстрира в телевизионен ефир как могат да бъдат манипулирани машините за 5 минути. В резултат се създават две комисии, които докладват, че трябва да се върне хартията. Една от критичните забележки в докладите на комисиите е, че холандските служители по изборния процес и проверките на сигурността не са били технически подготвени и са били прекалено зависими от външни участници, основно от доставчиците на технологията. Това вчера в парламента у нас заяви и бившия министър по електронното управление Божидар Божанов, като подчерта, че досега се е разчитало на външна компетентност. Да, де, но ние вече проведохме избори, от които възникна формацията «Продължаваме промяната». Кой какво не е знаел са подробности. Друга критична забележка на комисиите в Нидерландия е, че правителството не е реагирало на признаци, които будят безпокойство. Например, както при нас се изписа, дневникът е подправен и че използваните машини не са достатъчно проверими. Нашите машини проверими ли са? Има идея всички партии да имат достъп до одит на машините. Ще дам пример с Бразилия, където има машинно гласуване от 1996 година. В Бразилия се извършват много дейности за проверка на машините, включително и в самия ден на вота, на случайен принцип се избират машини за пробно гласуване. От бразилската служба по изборите, аналогична на нашата ЦИК, казват, че софтуерът на машините преминава през няколко теста, един от които е с експерти и външни IT специалисти, които правят опити да нарушат сигурността на машините, доказвайки по този начин, че това е невъзможно. Преди изборите и самите партии имат достъп до софтуера на машините. Въпреки всичко това, президентът Болсонаро, който онзи ден загуби изборите от Лула да Силва, от години наред твърди, че машините в цяла Бразилия са отворени за измами, че не могат да се аудитират и че системата е напълно уязвима. Най-често се дава за пример Белгия, която от 1991 година провежда различни тестове за електронно гласуване. Белгия представлява уникално теренно проучване, естествен експеримент с различни устройства за всички видове избори. Една част от Белгия гласува електронно, а друга с хартия, което позволява сравнение. Анализите показват, че избирателната активност е по-ниска в кантони, използващи машини, в сравнение с кантони с хартиено гласуване. Хартията обаче дава повече невалидни гласове. Машинното гласуване в Белгия никога не е било безпроблемно. През 2000-та година местните избори в една от общините на Брюксел са оспорвани във всички налични белгийски съдилища. През 2003-та кандидат получава анормално повече от 4000 допълнителни гласа. През 2014-та година програмна грешка губи гласовете на 2250 избиратели. След този случай политическите лидери в Брюксел и Валония обявяват, че искат връщане към хартиено гласуване. Независимо от това, немскоязичните, които са твърде малко общини, брюкселските и някои фламандски общини, продължават да търсят варианти за подобряване на сигурността на машинното гласуване. А когато в тази посока се въвежда хартия на разпечатка на вота, се оказва, че сравняването на електронния и хартияния резултат парадоксално, но не съвпада в нито един район. Това е преди десетина години. Сега има друга интересна ситуация. Белгия пробва машините на Smartmatic, които у нас работят с Siela. Това е американска фирма от Флорида, която отначало разработва софтуер за сигурно банкиране, но се специализира и в областта на технологиите за гласуване. Smartmatic са осигурили машини на повече от 30 държави по света, убеждавайки ги, че софтуерът е с нулев пробив в сигурността. Smartmatic е доставчик на Министерството на отбраната на САЩ и член на Съвета по вътрешна сигурност на САЩ в сектора на изборните технологии, дори е основател на този сектор. Звучи като респектираща компетентност и заедно с това изяснява въпроса как и защо се случиха машините в България. Няма изборна процедура, която не може да бъде пробита. Има власт, която не може да се справя. Такава власт търси външна подкрепа за решаване на вътрешни проблеми, като съзнателно или от невежество споделя част от държавния властови ресурс с външен фактор.
Коментар на Калина Андролова. И сега поглед назад към историята. Защо е важно да се вглеждаме в историята? Защото най-малкото ни преподава уроци за днешния ден. Сега ще се върнем към едно събитие. Случило се точно преди 105 години в Русия. Това, разбира се, Октомврийската революция от 1917 година, която преобръща не просто историята на Русия, а историята на целия свят за следващите десетилетия. Защо обаче за това събитие толкова много се мълчи? Не само по света се мълчи, но дори и в самата Русия не обичат днес много да говорят за него. Коментара е на доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
Преди 105 години, на 7 ноември, болшевиките свалят от власт временното правителство в Русия. Днес всички, както на Запад, така и в самата Русия, се опитват да забравят тези събития и последствията, които те водят след себе си. Причините за това са много, но една е най-важна. Епохата, в която съществуват социалистическите държави, ни дава много поводи за размисъл и поставя въпроси, които стават все по-неудобни. Защо след като унищожихме социализма, не живеем драстично по-добре? Защо богатите стават все по-богати, а бедните все по-бедни? Защо световната икономика изпада в циклични дълбоки кризи? Къде отиде така желания световен мир? Нали всички живеем в света на капитализма и глобализацията и държавите не би трябвало да имат идейни противоречия, а напротив, би трябвало да си сътрудничат. Защо не дойде края на историята, който трябваше да ни донесе благоденствие, а проблемите стават все повече? Заради подобни въпроси вече 30 години активно се пренаписва историята и се създават новите митове, които имат за цел не да покажат безпристрастно как се е развивало обществото, а да стигматизират цялата система на източния блок и да ни докажат, че там всичко е било само и единствено ужасно. Заради това самата болшевишка революция се оказва една от най-важните цели на създателите на съвременния новоговор. Тя е определена като кървав преврат, който напълно разрушава процъфтяващата преди това Руска империя. Ето защо днес повечето хора смятат, че болшевиките са свалили цар Николай II, нещо, което е абсолютно невярно. Императорът сам се отказва от престола си, след като през февруари 1917 година в Петроград избухва друга либерална революция, оглавена от част от аристокрацията и партиите, които се намират в парламента и са в тесни връзки с тогавашните съюзници на страната Великобритания и Франция. Бляскавите описания на предреволюционна Русия са поредния раздухвани до днес мит. В началото на 1917 година в големите градове и селата не достига храна, икономиката не работи, а армията едва се удържа на фронта срещу немците. Временното правителство, което е създадено първоначално от либерали и консерватори, не се опитва да реши най-важните проблеми на хората – гладът, липсата на собствена земя за селените и обявяването на дългожадувания мир. Дори включването на социал-демократи и социалистите революционери в управлението не успява да накара руския елит да направи този завой. Те просто са обсебени от властта и продължават политиката в същата посока, в която я е водил и царя. Тогава, чак през април, в страната се завръщат ръководителите на болшевишката партия и за няколко месеца до октомври тя се превръща от една незначителна групичка в сериозна и добре организирана сила. Ленин и Троцки агитират за предаване на властта в ръцете на съветите, като по този начин се опитват да отворят пътя за реално демократично представителство. Просто в Думата, която е руския парламент, участват основно партиите на статуквото от времето на империята. А всички важни опозиционни движения, подкрепани от обществото, са в стихийно възникналия съвет. Стремежът към продължаване на войната на всяка цена и рухването на икономиката почти напълно разрушават обществения договор и изтриват вярата в установените институции. Сблъсъците с офицерите и опита за преврат на генерал Корнилов през август довеждат до въоръжаването на болшевишките бойни отряди – Червената гвардия. В ужасяващата криза никой не иска да управлява. Тогава на преден план излизат болшевиките. Те успяват да направят преврат, като свалят елита, който е докарал държавата до това положение. Самата революция е практически безкръвна. В Петроград всички важни държавни институции са завзети почти без съпротива. Опитите на временното правителство да изпрати войски срещу комунистите се провалят, защото повечето военни части доброволно минават на страната на болшевиките. Превратът прераства в революция, когато новото правителство и новосъздадения съвет започват да провеждат своята политика. С първите си два декрета те обявяват, че ще изведат Русия от войната и ще дадат на обикновените хора мир, а с втория раздават земя на всеки, който иска да я обработва. Мантрите, че хората на Ленин са подчинили Русия с терор, са пълна глупост. Това е абсолютно невъзможно, просто защото в този момент болшевиките не разполагат с подобна сила. Те утвърждават властта си, защото отговарят на желанията на обикновените руснаци, напипват пулса на обществото и му дават това, което иска. Страната потъва в гражданска война, защото елита не иска да се откаже от всичко, което е имал. Дълго време в тази война комунистите ще са по-слабите, но постепенно все повече хора минават на тяхна страна, защото искрено вярват, че могат да построят един по-добър свят. Така започва един 70-годишен период от световната история, който донася много разочарования и кръв, диктатури и вътрешни преврати, но и много положителни неща за целия свят. Това са идеята за неотменното право на труд, безплатно здравеопазване и образование и възможността за реален равен старт за всеки, независимо дали е роден в бедно село или в някой мегаполис. Днес тази история, примери и идеи са изключително неудобни, защото отново живеем във времето, когато богатите стават все по-богати, а бедните по-бедни. През последните 30 години цената за излизане от икономическите кризи винаги се плаща от обикновените хора. Наложените елити отказват да видят какво се случва с обществото и го занимават със своите проблеми и дневен ред. Когато ситуацията стане съвсем тежка, се търсят външни противници, а в държавите се провеждат чистки на всички неудобни с предлога, че служат на страшния противник. За съжаление, натрупваното напрежение рано или късно ще излезе навън. Единственият начин да избегнем нови революции е да накараме управляващите елити да се върнат на земята и да решават социалните проблеми, защото иначе историята ще ги изтрие, както преди 105 години в Русия.
Доцент Александър Сивилов. Завършва днешното ни предаване. Утре отново политически некоректно от 12.20 с Силвия. Разделя се нашия екип с вас. Антон Пиперов, Борислава Борисова и Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.